aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Erittäin hyvä perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä Matti Parpala. No niin, nyt Suomella on sitten uusi tasavallan presidentti. Alkaen 1.3. Alexander Stubb tulee ottamaan homman haltuun.
Sori siitä.
Vaalissa ei nyt sitten suuria yllätyksiä ja prosenttiluvut menivät.
Nekin laskettiin eikä keksitty päästä.
Tällä kertaa Aleksin näkökulmasta ihan oikein, eli enemmän prosentteja kuin Pekalla. Ja
90 se oli vai mitä se oli?
Aika, niin jotain sellaista yhteensä. Aika lähellähän loppujen lopuksi sitten tulos meni. Nyt mä en muista niitä tarkkoja prosenttiyksikön kymmenyksiä ja muuta, mutta hyvinkin lähelle Suomen historian tiukin presidentinvaalihan tämä oli, mutta sitten kuitenkin eroa jäi väliin semmoinen noin 100 000 ääntä, että ei nyt ihan niin kuin viimeisistä jäänyt sitten kuitenkaan kiinni.
Ja pikkasen päälle 100 000 ääntähän oli myöskin välissä silloin, kun Tarja Halonen ja Esko Aho, muistatteko kaikki vuonna 2004, niin eihän sekään, ei sekään ollut sen selvempi. Että siis siinä mielessä siis en halua ottaa pois tätä nyt niin kuin Haaviston kannattajilta tätä historian tiukinta, mutta että kyllä meillä aikaisemminkin on nähty tällaisia aika niin kuin tiukkoja. Ja siis mun mielestä se on niin kuin, mä niin kuin jopa ajattelen, että se on niin kuin hyväkin asia, koska eihän tämä ole normaalia, että meillä on semmoinen tilanne, että meillä on presidentti, joka tulee valituksi niin kuin valtavalla äänimäärällä ensimmäisellä äänestyskierroksella. Että siinä mielessä mä niin kuin ajattelen, että me ollaan eletty tässä Sauli Niinistön aikana vähän tällaista hybristä ja nyt me olemme palanneet niin kuin normaaliin.
Niin 51,6 ja 48,4 oli nämä lopulliset kymmenykset, nyt löysin oikean välilehden.
Tarkastuslaskennassa taisi laskea vähän alle 100 000 se äänten ero, jos se ihan väärin muista.
Joo, 98 810 ääntä jäi väliin loppujen. Mutta siis et tosiaan niin kuin tässä on nyt sitten spekuloitu, että olisiko Haavisto voinut voittaa ja niin edelleen, niin kyllähän taitaa lopputulos olla se ehkä sitten kuitenkin, että kyllä kampanja onnistui varmasti erittäin hyvin realisoimaan sen äänestyspotentiaalin, mitä niin kuin oli ylipäänsä saatavissa, ainakin tässä niin kuin kahden viikon aikana, ja niin kuin viimeisimmät gallupithan tämä tulos selkeästi voittaa, ehkä osittain sit sen takia, että taisi olla niin, että nimenomaan niiltä alueilta, missä Rehn ja Halla-aho olivat olleet voittajia, niin niillä alueilla paljon useampi jäi kotiin kuin sitten niillä alueilla, missä Stubb tai Rehn oli, Stubb tai Haavisto oli olleet ykkösiä, eli varmaan jonkun verran näitä konservatiivisempia äänestäjiä jäi kotiin sitten kuitenkin enemmän kuin sitten tätä niin kuin liberaalimman tai vasemman laidan äänestäjää, ja sen takia ero sitten kapeni. Eli jos äänestysprosentti olisi ollut isompi, niin itse asiassa voi olla, että sitten Stubb olisi voittanut isommalla kaulalla. Mutta kuitenkin tulos oli selkeä. Haaviston kampanja onnistui mielestäni aika hyvin sitten kuitenkin lukujen valossa. En tiedä, mitä mieltä olette, että olisiko jotain voinut tehdä eri tavalla, tai olisiko tämä tulos ollut jollain tavalla käännettävissä.
Niin vaalithan voidaan voittaa saamalla enemmän ääniä. Ehkä on niin kuin syytä todeta, että
totta.
Mekin ollaan oltu, ja minä varsinkin.
Tiesiköhän Haaviston kampanja itse asiassa
Niin, joo. Jos tunnette Haaviston kampanja aktiiveja, niin kannattaa käydä vinkkaamassa, varmasti arvostavat. Ehkä on niin kuin syytä todeta, että et kun tässäkin podcastissa on tullut useamman kerran moitettua Haaviston kampanjaa, niin kyllähän tämä lopputulos on paljon parempi kuin mä oletin. Odotin, että Stubb olisi voittanut suuremmalla marginaalilla johtuen juuri oikeastaan tuosta syystä, että niitä konservatiiviääniä olisi tullut enemmän, mutta moni konservatiivi jäikin sitten kotiin, mikä varmaan johtuu siitä, että osaltaan myös siis siitä, että Stubb oli tässä toisen kierroksen kahden viikon kampanjan aikana aika konsistentin liberaali kuitenkin, vaikka alkuun meinasi lähteä vähän keulimaan jommankumman iltapäivälehden haastattelussa. Hänhän oli tämä mikä moderni pohjoismainen sosiaalidemokraatti, joka pitää perussuomalaisia rakentavana yhteiskunnallisena voimana, niin siinä tuli nämä niin kuin liberaalikonservatiivin vaatteissa puheet mieleen, mutta sen jälkeen hän kuitenkin tavallaan piti monissa arvoliberaalikysymyksissä oman mielensä ihan vakuuttavasti ja hyvä niin. Ehkä Haaviston kampanja, jos nyt haluaa niin kuin jossitella, ja nyt kun ennustin huonompaa menestystä, niin jotenkin tavallaan niin kuin huono täältä lähteä oppimestaroimaan, mutta jäin miettimään sit sitä, että kun se ensimmäisellä kierroksella se Haaviston kampanja oli hyvin harmaa ja mitään sanomatta siitä puuttui niin kuin slogankin jopa ja oli ehkä epäselvää, että minkälaista kampanjaa tässä tehdään, niin sitten toisella kierroksella hän tietenkin haastaja-asemasta ärhäköityi niin kuin antoi haastetta Stubille, pyrki löytämään erimielisyyksiä ja hahmottamaan sitä linjaa. Ja sitten kun meidän tämä toinen kierros meidän vaalitavassa on kovin lyhyt, niin olisiko tämän tyyppisen vaihteen ottaminen silmään vähän aikaisemmin voinut auttaa? Vaikea sanoa, koska sitten taas just niin kuin Mattikin tuossa kuvasi, niin kyllähän tämä niin kuin äänestäjien demografia suosi tässä Stubbia kaiken aikaa.
Se on näin. Ja sitten toisaalta no, mutta se ensimmäinen kierroshan oli semmoinen, että oli vähän niin kuin peace in a pod ja Hjallis. Niin sitten tavallaan silleen, ei siellä kukaan mun mielestä kauheasti silleen lähtenyt ottamaan mitään mieletöntä irtiottoa ja revittelyä sillä ekalla kierroksella. Että siinä mielessä Haavistohan toimi samalla tavalla kuin ihan kaikki muutkin. Mutta mä ajattelen kyllä samalla tavalla, että tämä oli nyt se, mihin se kantoi, se Haavisto-ilmiö tai Haaviston kannatus ja näillä nyt mentiin, että ei se. Mutta siis sinänsä mä olen itse, ja siis olen sen sanonut aikaisemminkin, että sitten kuitenkin meillä on nyt presidentti, jolla on ilmeisen liberaalit arvot ja esimerkiksi yksi asia, mihin varmaan Juhakin viittasi tuossa, kun sanoit, että Stubb niin kuin aika linjakkaasti sitten sitä omaa liberaalia kantaansa toi esiin, että esimerkiksi kun häneltä kysyttiin, että voisiko hän osallistua tasavallan presidenttinä Prideille, niin hän vastasi tähän niin kuin erittäin linjakkaasti huolimatta siitä, että varmasti tiesi, että siellä kotikatsomoissa voi olla jokunen toisinkin ajatteleva ihminen, joka ei sitten kuitenkaan ehkä välttämättä äänestäisi Pekka Haavistoa, että sillä tavalla, koska muistan, että silloin kun Pekka Haavisto ja Sauli Niinistö olivat toisella kierroksella ja muun muassa rouva Jenni Haukiolta kysyttiin aamun, jossain aamuohjelmassa, jota katsoin siis jo silloin, koska olin jo silloin 84-vuotias, niin
ja niin puhuttelit häntä rouva Jenni Haukioksi, niin kuin,
kyllä,
niin kuin normaalit ikäisemme niin kuin, ihmiset tekevät.
Niin kuin normaalit ikäisemmät, niin juuri näin, niin hän siis sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että mitä hän ajattelee siitä, että ihmiset haluavat äänestää Sauli Niinistöä ensimmäisellä kierroksella siksi, että Pekka Haavisto kuuluu seksuaalivähemmistöön, niin sitten hän sanoi, että sen sijaan, että hän olisi voinut vaan sanoa, että mielestäni homofobia ei ole koskaan ok, niin hän sanoi jotakuinkin niin, että hänen tehtävänsä ei ole arvioida niitä syitä, miksi ihmiset äänestävät niin kuin äänestävät, mikä on siis sinänsä sekin totta, mutta se oli niin kuin tavallaan lausuntona sellainen, että se vähän niin kuin...
Ja valinta.
Niin, juuri näin, että siis siinä mielessä niin kuin pidän tai iloitsin siitä, että Alexander Stubb uskalsi tästä asiasta ihan selkeästi sanoa.
Osoitti vähän niin kuin kykyä semmoiseen arvojohtajuuteen, tarkoitatko?
Niin.
Ehkä vähänkin voi sanoa, mutta mielenkiintoista tässä vielä tässä asetelmassa ja kuka äänesti ketään ja niin edelleen, niin jotenkin tämmöinen hauska kuriositeetti, jonka tietysti moni on tuonut esiin, on se, että esimerkiksi Pohjanmaalla Alexander Stubb voitti siis 64-36 tämän äänestystuloksen, ja jos ajatellaan, että mitkä ovat ehkä olleet niin kuin konservatiivisten pohjanmaalaisten syyt tehdä tämä äänestysvalinta ja sitten, että ketä heidän nyt sitten piti äänestää tämmöistä kosmopoliittia helsinkiläis-espoolaista Brysselin kävijää, niin siinä kyllä niin kuin ymmärtää, että miksi ehkä joku on saattanut jäädä kotiinkin tässä tilanteessa. Ja siis varmaan vielä tästä demografiasta niin kuin tulee mieleen, että toki just tämä niin kuin henkilökohtaiset ominaisuudet on varmasti niin kuin ollut asia, minkä perusteella osa äänestäjistä on sitten tehnyt valintoja, mitä on tehnyt. Mutta sitten vielä, että kyllähän nyt niin kuin varmasti iäkkäämmät ihmiset sitten niin kuin kuvittelisin, että varmaan osa iäkkäämmistä ihmisistä sit muistaa kuitenkin Haaviston silleen myöskin nuorena aktivistina ja vihreänä, vaikka hän nyt tässä vähän niin kuin onnistui tosi hyvinkin nousemaan sitten tämän kansanliikkeen ehdokkaaksi ja vähän irti siitä niin kuin vihreiden päivän poliittisesta asetelmasta, mutta et voisin kuvitella, että monet konservatiivisemmilla seuduilla ja maaseudulla, kun missä äänestettiin Stubbia, niin varmaan kyllä tämä niin kuin vihreyskin voi olla ollut sitten osa syy, miksi äänestyspäätöksiä on tehty.
Tämä on ihan totta, ja siis toki on myös niin, että siis kyllä Haaviston homous vaikutti selvästi tosi monen äänestäjän mielessä, ja mun mielestä ei ole väärin, että siitä keskusteltiin julkisuudessa myös vaalien aikana, koska se oli selkeästi niin monelle vaikuttava tekijä. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla siitä olisi pitänyt keskustella, mutta menemättä siihen, niin kyllä tässä myös on mun mielestä poliittinen linjaero ihan niissä presidentin toimialaan kuuluvissa tehtävissä, joka näiden ehdokkaiden välillä näkyy. Ei kovin suuri, mutta kyllä Stubb oli selkeämmin tällaisen vahvan transatlanttiseen suhteeseen panostavan, ehkä vähän NATO-haukkamaisen presidenttiyden ehdokas, ja Haavisto, vaikka sitten kampanjassa korostettiin tosi paljon turvallisuuspolitiikkaa ja siinä muuttuneita linjoja, niin ehkä kuitenkin miellettiin enemmän tällaiseksi monenkeskiseksi, YK-pohjaiseksi, rauhanvälitystä ja globaalia kehitystä, globaalia etelää korostavaksi tai sellaista ulkopolitiikkaa edustavaksi ehdokkaaksi. Ja kyllä tässä ajassa vaan tämä Stubbin linja resonoi.
Niin, siis niin sanottu realistisempi linja siis tarkoittaa niin kuin kansainvälisen politiikan teoriana realistisempi linja, jossa uskotaan enemmän siihen, että valtiot tekee asioita niin kuin niiden omasta näkökulmasta on hyvä ja että asiat on enemmän tämmöisiä transaktionaalisia kuin siihen, että uskotaan tämmöiseen yhteiseen missioon ja parempaan maailmaan, niin mä en tiedä, kuinka erilaisia ehdokkaat oikeasti on tässä suhteessa. Onhan Stubbkin ollut hyvin tämmöinen kuitenkin liberaali siis myös siinä näkökulmassa, että kannattanut monen keskisyyttä ja EUta ja kaikkea muuta sellaista, mutta että ehkä kokoomuslaiseen ehdokkaaseen on helpompi niin kuin projisoida sellaista, että joo, hän sitten kuitenkin lopulta uskoo siihen voimapolitiikkaan kuin sitten mitä Haavistoon. On, vaikka Haavistokin on käytännössä
ei mikään haihattelija Haavistokaan ole.
Niin hän on kuitenkin ihan yhtä lailla puhunut nyt näistä itärajan sulkemisista ja sellaisista asioista niin kuin tavalla, joka on sitten suututtanut aika paljon hänen omia niin kuin kannattajiaan tässä. En tiedä, kuinka niin kuin tosiasiassa se iso siinä linjassa olisi sitten lopulta ollut. Mutta joo, mielenkiintoinen vaali, ja siis tietysti siitä varmaan voi kaikki olla onnellisia, että vaali eteni varsin silleen rakentavassa hengessä ja ehdokkaat on osoittanut pystyvänsä tulemaan hyvin toimeen ja ollaan ehkä voitu jollain tavalla näyttää esimerkkiä maailmalle, että tällainenkin kampanjointi on mahdollista, että kyllä tässä sillä tavalla voi olla ihan ylpeä ja onnellinen tästä tilanteesta.
Eikä ollut mitään vaalihäirintää myöskään, mitä saatettiin alun perin pelätä.
Sekin on totta.
Ja kyllähän sitten ehkä vielä se, niin kuin huomasin, että jossain kansainvälisessä yhteyksessä oli nostettu tämä presidenttiehdokkaiden yhteinen tiedotustilaisuus poikkeuksellisena asiana, ja sitten sä tajusit, että me ollaan kyllä niin kuin totuttu vaan siihen, että kyllä meillä niin kuin kaikkien puolueiden puheenjohtajat tai kaikki presidenttiehdokkaat tulee ihan sinne samaan paikkaan, samojen mikrofonien äärelle antamaan yhteistä pressiä, ja se on meille niin kuin normaalia, mutta ei se kaikkialla suinkaan näin ole. Ja sitten selkeästi Stubbin idea, yhdessä sovittu asia, mutta Stubbin idea siitä, että voittanut ehdokas tulee sitten tervehtimään ja kiittämään toisen ehdokkaan vaalivalvoja. Siinä oli siis upea veto. Se oli mun mielestä niin kuin Stubbia parhaimmillaan ja selkeästi osoitus myös siitä, että tämä slogan yhdistävä tekijä on niin kuin asia, jota hän on niin kuin oikeasti miettinyt ja pyrkii toteuttamaan, mikä voi antaa ihan hyvät edellytykset onnistua presidentin tehtävässä, jos jossain aikaisemmissa tehtävissä välillä on tullut vähän lunta tupaa.
Kyllä, juuri näin.
Yksi asia tähän vaalivaikuttamiseen liittyen tai yksi havainto on vielä pakko tehdä, ja se on se, että se vaalivaikuttaminen vaikuttaa olevan huomattavasti vaikeampaa, jos kukaan ehdokkaista ei lähe sen niin kuin ikään kuin ilkeämielisen niin kuin propagandan mukaan. Ja nythän tässä oli silleen rajallinen määrä ehdokkaita ja ehdokkaaksi asettumisen kynnys aika korkealla, ja sitten kaikki meidän sitten kuitenkin niin kuin, puolueiden ja kansanliikkeiden valitsemat ehdokkaat on sitten kuitenkin aika solidin isänmaallisia, jos nyt käytetään tällaista termiä, niin on hyvin vaikea vaikuttaa vaaleihin, jos kukaan sieltä järjestelmän sisällä ei lähde tähän mukaan. Ja tämä on tällainen hyvä niin kuin note to self sit niin kuin jatkoa ajatellen meille suomalaisille.
Niin kyllä, ja note to niin kuin self kaikille puoluejohtajille myös seuraavia vaaleja varten, kun puhutaan kyllä eurovaaleista, kun puhutaan eduskuntavaaleista.
Jep.
Ja rauhoitti myös kannattajakuntaa, että jotain ylilyöntejä nähtiin somekeskusteluissa, mutta ei mitään kovin pahaa sitten kuitenkaan. Mm.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Jatketaanpas pariin mielenkiintoiseen henkilövalinta-asiaan vielä tänään. Eli yksi tietysti henkilövalinta-asia, mikä aukeaa tästä presidentinvaalien jälkeen keskusteluun, on se, että oli tietysti ajateltu, että Stubbista tulee Suomen seuraava EU-komissaari, jonka käytännössä kokoomus saa valita, ja nyt ehkä todennäköistä on, että hän ei sit siihen tehtävään kuitenkaan tästä presidentin paikalta lähde, niin kenestä nyt sitten tulee Suomen seuraava komissaari, kun Urpilainen kohta lopettaa?
No mitä me tiedämme tästä tehtävästä? Mehän tiedämme siis sen, että kokoomuksessa on linjattu, että sen, joka mielii lähteä niin kuin kisaamaan tästä tehtävästä, on oltava ehdolla eurovaaleissa, eli joku näistä ihmisistä. Mutta itse ajattelen sillä tavalla tästä, että olisi todella kummallista, että Henna Virkkunen ohitettaisiin tässä asiassa. Että vaikka niin kuin on kuulunut kaikenlaisia spekulaatioita siitä, että onko Kai Mykkänen kiinnostunut, lähtisikö Kai Mykkänen ehkä ehdolle eurovaaleihin, niin kyllä silti pitäisin tosi kummallisena sen, että tässä komissaarivalinnassa ohitettaisiin sellainen henkilö, joka on kuitenkin ollut siellä Euroopan parlamentissa, istunut pidempään ja nauttii tosi, tosi paljon eri ryhmien luottamusta siellä.
Niin, mahdollisista ehdokkaista hänellä on varmaan niin kuin kaikkein paras kokemus ja tatsi siihen, että miten ne EU-instituutiot toimii, ja silleen voisi olla varmasti tehokas siinä toimessaan.
Mm. Mm.
Niin kokoomukselle myös tietenkin poikkeuksellista ohittaa nainen tällaisessa henkilövalinnassa.
Hei, hei, hei. No, mutta sä oot...
Haluatteko kommentoida vai jatkanko?
Ei, jatka toki.
Joo.
Ei, mä kaivan tätä puuhkoa vielä täältä kylkiluiden välistä hetki.
Joo, siis samaa mieltä kyllä analyysistä pidän Virkkusta erittäin todennäköisenä näin useimmissa taustakeskusteluissa. Todetaan myös Mykkäsellä, toki spekuloidaan. Mykkäsen tehtäväkenttä on tällä hetkellä ehkä vähän haastava, kun pitäisi saada niitä investointeja rullaamaan, ja investointiympäristö näyttää aika heikolta, että mitkä on sitten niin kuin onnistumiset tässä niin kuin, ja mikä on se ilo ja motivaatio tässä hallitustyöskentelyyn, niin sellaista kysymykset voidaan niin vaikuttaa, mutta ohittaisiko sitten kuitenkaan, niin vaikea sanoa, Petteri Orpon päätöshän se on. Ja sitten tietenkin yksi seurattava asia on varmasti se, että mitä tekee Elina Valtonen. Pidän niin kuin todennäköisempänä, että hän haluaa jatkaa ulkoministerinä ja tavoitella kokoomuksen puheenjohtajuutta, mutta siinä tilanteessa, että jos hän toteaisikin, että ei se puheenjohtajuus niin hohdokkaalta vaikutakaan, niin kyllä hänellä varmaan niin kuin mahdollisuudet tuosta paikasta skapata on halutessaan.
Mm, mutta siis mun täytyy siis vaan sanoa, että mä niin kuin mietin sitä, että hän tuntuu monella tavalla olevan omassa unelmaduunissaan ja tekee erittäin hyvää duunia Suomea edustaessaan tuolla. Että
ajoittain.
On toki mahdollista ja spekulaation niin kuin vuoksi tietysti kiinnostava nimi, mutta että pidän sitä kyllä itse tosi epätodennäköisenä.
Niin siinä on tämmöinen trade-offihan siinä tulee, että se on niin kuin 5 vuoden homma, joka hyvinkin mahdollisesti sulkee seuraavia ovia, siis sen takia, että olet poissa Suomesta. Ketään ei ehkä ihan hirveästi sit kiinnosta tämä komissaarin homma tai mitä se komissaari tekee, ellei nyt satu ole joku tosi keskeinen komissaari, mutta niin kuin Suomen media ei vaan, niin kuin, että jos Ylen maakuntatoimitukset on isompia kuin Ylen Brysselin toimitus, niin se kertoo kaiken olennaisen siitä, että kuinka näkyvä tämä positio suomalaisessa politiikassa on. Että näinhän se on, mutta se pitää kyllä sanoa, että
Jutta Urpilaiselta voi kysellä lisää tästä aiheesta sitten.
Niin, kyllä. Joo. Ja siis, mutta se pitää kyllä sanoa, että tämä on niinku yksi asia, mikä kokoomuslaisena silleen ihan positiivisesti läikähdyttää, että on siis oikeasti monta henkilöä, joiden uskoisi pärjäävän siinä tehtävässä tosi hyvin ja jotka voisivat tulla myös valituksi siihen tehtävään. Että se on silleen ihan hieno asia kyllä, mutta silti niin kuin tosiaan se, mitä Sini sanoi, niin onhan niin kuin yksi ehdokas, joka silleen vaikuttaisi olevan tässä tilanteessa ylitse muiden.
Mm, kyllä. Juuri näin.
Sitten tämä BJ-vaali on tietysti kiinnostava kokoomuksen näkökulmasta, että no milloin sellainen sitten olisi tulossa, että nythän tietysti Orpon asema on varsin vahva presidentinvaalien jälkeen ja myöskin näyttää siltä, että gallupit ei kauheasti ole kokoomuksen tilannetta tässä syönyt, että kuinka ehkä enemmänkin kyse on sitten siitä, että jos hommat menee näin hyvin, niin kauanko Orpo sitten haluaa ja jaksaa sitten tuossa toimessa olla, mutta eiköhän nyt ainakin tämän pääministerin homma hoida loppuun, jos siihen on mahdollisuus.
Mä uskon siihen, että hän hoitaa tämän pääministeritehtävän loppuun ja sitten kun käydään vaalit, hän vie kokoomuksen vaaleihin. Sitten jos kokoomus jollain ihmeen kantamoisella olisi seuraavan kauden vielä pääministeri, mutta mä en tämän vaalikauden jälkeen välttämättä usko siihen, kun nämä leikkaukset realisoituu näin. Mutta siis jos, niin silloin mä uskon, että hän istuisi vielä sen. Koska mä nyt juuri tällä hetkellä on siis semmoinen tilanne, ja Hesari oli sitä kokoomuslaisia tähän haastatellutkin, että Petteri hän voi istua paikallaan niin pitkään kuin hän haluaa. Hän on vienyt kokoomuksen nyt voitosta voittoon tässä, että varmaan niin kuin monen yllätykseksikin.
Mm. Joo, siis näin juuri pois lukien sitten tietenkin niin henkilökohtaiset syyt, joita elämässä saattaa ja politiikassa saattaa tulla, mutta
niin, ja toi on
tilannekuva kuin Sinillä.
Superkuluttava duuni, että ihan sen takia voi olla, että jossain kohti sitten haluaa niin kuin väistyä ja antaa tilaa jollekin muulle. Että
haluaa itselleen valoa ja iloa.
Niin. Lopettaminen voitolla on myös ihan hyvä strategia.
Mutta toisaalta, miten se oli, oliko se joku vanha OKM-virkamies, joka totesi, että työt on vaikeita ja palkka on kehno, mutta kyllä se on tämä kansalaisten jatkuva kiitos, joka auttaa jaksamaan.
Niin näin se on.
Petterillä on sama.
Yksi henkilö, joka ei pääse lopettamaan voitolla, on keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, joka ilmoitti eilen yllättäen ja ei yhtään yllättäen siitä, että hän aikoo lopettaa PJ-hommat kyseisessä puolueessa. Ja se on tietysti harmi, koska Saarikko on kyllä silleen, häntä on ilo niin kuin nähdä tenteissä ja hän on niin kuin silleen hyvä, mainio poliitikko ja argumentaattori ja kaikkea muuta, mutta siitä huolimatta hän ei ole tietysti keskustan kannatusta saanut nousuun, vaan päinvastoin se on vielä tullut muutaman prosenttiyksikön alaspäin sitten edeltäjien. Ja nythän tietysti kiinnostavaa on, että kenestä sitten tulee seuraava keskustan puheenjohtaja ja onko hänelläkään mitään edellytyksiä saada keskustan kannatusta nousuun.
No ensinnäkin mä sanon siis sen, että Hesarin pääkirjoituksessa tänään sanottiin, että luopumisestaan hän kertoi omilla ehdoillaan ja omassa aikataulussaan ennen kuin kukaan näytti ovea. Mä en ole ihan varma, onko, tietysti mä en ole keskustalainen, kuten kaikki tietävät, jotka ovat kuunnelleet tätä podcastia viimeiset 7 vuotta, että olen hyvin kaukana sellaisesta, mutta en niin kaukana kuin perussuomalaisuudesta, mutta anyway, niin mietin vaan siis sitä, että ei niin kuin ainakaan ulospäin nyt ole näkynyt sellaista niin kuin suurta ikään kuin keskustalaista tyytymättömyyttä. Että jotenkin mun mielestä siellä on ollut enemmän semmoinen vähän niin kuin it is what it is -henki, että ei tässä. Ja sitä paitsi Annika Saarikko, jos miettii, niin esimerkiksi aluevaaleissa keskustahan sai paljon galluppeja paremman tuloksen. Olli Rehn menestyi presidentinvaaleissa oikein niin kuin mallikkaasti, että siinä mielessä voi niin kuin sanoa, että keskustan gallup-menestys on ollut heikkoa, mutta heidän vaalimenestys on itse asiassa ollut Annika Saarikon aikana ihan kohtuullista. Et siinä mielessä Annika Saarikko ei ole siis minun mielestäni millään tavalla ollut edes niinku liipasimella tässä nyt, niinku, eikä siellä nyt ole suurta. Mutta tietysti, koska en ole keskustellut, niin olkoon tämä tämmöinen disclaimer, että voihan olla, että olen väärässä. Mutta siis se mun mielestä kiinnostava juttu on tässä se, että mikä se on niinku se asia, että keskustalla minä en ainakaan pysty tunnistamaan, että mikä se on se asia, jota keskusta tarjoaa vaihtoehdoksi vasemmalle tai oikealle. Niin kuin mikä se on se asia, minkä puolesta he ovat sellaisella tavalla. No aivan, mutta siis mikä se on se asia, mitä se keskustalaisuus tarkoittaa? Siis muutakin kuin, niin kuin punamullalla silattuja torppia tuolla niin kuin jossain.
Niin, se on vähän poimintoja poimintoja sieltä täältä. Se on talouskuripolitiikkaa, paitsi sitten se on jakopolitiikkaa, kun ollaan itse mukana jakamassa ja näin. Sinänsä niin kuin iloinen uutinen siis Annika Saarikon perheen puolesta. Tässähän oli myös tämä niin kuin perheenlisäys. Aspekti mukana. Mun mielestä surullinen uutinen politiikan puolesta. Mun mielestä Saarikko, vaikka hän tällainen moittineet, on parhaimmillaan tosi rakentava, tasapainottava ja älykäs poliittinen voima ja keskustelija ja selkeästi myös niin kuin poikkeuksellinen poliittinen kyky monella tavalla. Mutta mä luulen, että tämä voi olla sinänsä kyllä, tai niin kuin, jos mietitään, mitä mahdollisuuksia tässä nyt on tässä keskustella tässä tilanteessa, niin kyllä tässä niin kuin se mahdollisuus on, että keskustan kannatus on niin kuin keskustelu oli niin kuin pitkään niin kuin hiipuva kannatus. Sipilä sai sen, niin kuin vei puolueen vaalivoittoon, mutta sitten hallituksessa oikeistolaisella politiikalla romahdutti puolueen kannatuksen, minkä jälkeen vielä Sipilä ja muut vei sitten puolueen seuraavaan hallituksen, joka teki vastakkaista politiikkaa ja niin kuin vaalitappion jälkeen puolueen vientihallitukseen, niin tästä ei niin kuin hyvä heilunut ja kaikki tiedämme niin kuin tämän taustan. Ja sitten tässä niin kuin vaikeassa tilanteessa, kun Katri Kulmuni vain vähän aikaa oli puheenjohtajana ja sitten tämä niin kuin suuri lupaus Annika Saarikko nostettiin puheenjohtajaksi, niin oli vähän tällainen, mäkin saatoin jossain kommentoida, että niin kuin Saarikkoa pidetään niin kuin keskustan Jeesuksena, mutta sitten se pelastus olikin niin kuin peruttu. Ja nyt ehkä puolue pääntyy katsomaan sitten peilin ja miettimään, että mitä me ajamme, minkä takia me olemme olemassa, minkälainen poliittinen voima me olemme, minkä asioiden puolesta me teemme töitä ja mistä sitten sitä kannatusta voidaan tällä tavalla hakea. Että kyse ei ole nyt niin kuin henkilöistä, vaikka politiikassa aina on kyse myös henkilöistä, vaan siitä, mikä se puolueen rooli ja funktio ja tehtävä on.
Mm. Niin, mutta en niin tiedä, että miten tuohon voi vastata tavalla, joka sitten loput kuitenkaan nostaisi kauheasti keskustan kannatusta, että tavallaan meille on tullut niin kuin keskustan suuruuden päivien jälkeen on tullut iso uusi poliittinen voima, joka kerää sellaista erinäköistä niin kuin autoritääristä ajattelua ja vähän niin kuin radikaalimpaa ajattelua eri puolueista ja vähän eri aatesuunnista. Ja sitten se jäljelle jäävä kakku loppujen puolueiden kesken on pienempi. Ja tosiaan sitten vieläpä niin, että niin kuin ehkä siellä niiden loppujen keskuudessa on sitten vähän selkeämpää, että ollaanko vasemmalla vai oikealla, jolloin sitten niin kuin demarit ja kokoomus hyötyy sit siitä asetelmasta. Et on, niin kuin voi olla oikeasti vaan, että se markkina, millä pelataan, on muuttunut niin sanotusti ja siellä vaan sitä markkinaosuutta ei ole niin kuin tarjolla keskustan kaltaiselle vähän epämääräiselle puolueelle juurikaan tuon enempää. Ja Saarikko on itse asiassa, niin kuin Sini sanoi, niin onnistunut realisoimaan sen, mitä tarjolla on itse asiassa aika hyvin, sitten kun vaaleissa on tilannetta mitattu.
Kyllä.
Ja sit tavallaan, kun puolue on pienentynyt, niin se kaupunkien valtaaminen ei ole onnistunut, niin puolueesta puuttuu ne tahot ja voimat, jotka vois tehdä siitä uskottavan keskustalaisen, niin kuin poliittisesti keskustassa olevan liberaalin kaupunkipuolueen. Vaan se tuntuu keskittyvän sen niin kuin historialliselle perinteiselle kannatusseuduille, ja se on vaan hiipuva alue ja hiipuva strategia, eli jollain tavalla tämä pitäisi pystyä kääntämään myös kaupunkilaisten puolueeksi, mikä on niin kuin erittäin vaikea tehtävä keskustelulle.
Mutta sitten vielä, jos tähän, että no kenestä sitten seuraaja, niin jos nyt ajatellaan näitä mahdollisia tarjokkaita, esimerkiksi kahta Anttia, niin varmaan Kurvisella niin kun, silleen aika räväkkänä pohjanmaalaisena olisi varmasti edellytyksiä niin kun kutitella enemmän kannatusta takaisin sieltä perussuomalaisten suunnalta, uskon näin, niin kun ihan vaan omalla esiintymisellään ja räväkkyydellään ja sitten tietysti sen, niin kun, että mistä suunnasta hän on ja näin. Ja sitten taas jos ajattelee Kaikkosta, niin hän oli puolustusministerinä erittäin suosittu ja varmaan, tai siis sai niin kuin parhaita arvosanoja niin kuin ministeriydestään. Toki myös se salkku, joka hänellä oli niin kuin tavallaan lainausmerkeissä poikkeuksellisen helppo, koska tilanne turvallisuuspoliittisesti oli mitä oli ja siinä tärkeintä oli, että näytti vakaalta eikä tehnyt mitään mokia.
Niin, esimerkiksi alkanut tyhjentää reserviä oma-aloitteisesti omilla toiminnalla.
Niin, esimerkiksi
näin, en tiedä kuka sellaista, mutta joo, Kaikkosella varmaan voisi olla edellytyksiä esiintyä jotenkin tämmöisenä vahvana ja yhdistävänä niin kuin, henkilönä, mutta sitten mä luulen, että sitten sen tulos ehkä saattaa kuitenkin jäädä sille Olli Rehn tasolle, että ehkä se saa sitten sen niin kuin joku reilu 10%, mutta on aika vaikea näyttää, että miksi tämä olisi parempi vaihtoehto kuin kokoomus tai demarit, jotka on sitten ehkä arvopohjalta jotenkin solidisti lähempänä. Niin kuin äänestäjää.
Niin, ja jos pystyy sanomaan siis selkeästi, siis että helpompihan näistä puolueista on tunnistaa se, että minkä puolella ne on. Niin kuin siis sillä tavalla, että olipa siitä samaa mieltä tai ei.
Mm. Just näin. Ehdokkaita ja harkitsevia on nyt pitkä lista, mutta Antti Kaikkonenhan näistä sitten valitaan.
Jahas, you heard it here first.
Mm. Kyllä. No se on varmasti niin kuin ihan varmaan alimman kertoimen vaihtoehto. Mutta en silti sanoisi, että se on mitenkään varmaa vielä tässä vaiheessa, koska keskustaan.
No ei, en mäkään isoja summia vielä löysvetoa, mutta joo, näin se on.
Jep. Joo, mutta tässä kaikki normiaiheet. Puhutaan vielä ekstrassa lyhyesti siitä, että miksi gallupit näyttää, miltä näyttää, miksi vihreiden kannatus ei noussut yhtään, vaikka Haavisto sai niin paljon ääniä, ja toisaalta miksi Halla-ahon kannatus ehkä vei perussuomalaiset vielä aiempaa korkeammalle tasolle.
Näin tehdään. Moikka.
Moi moi.
Politbyro.